Joseba Vikandi, EHUko mikrobiologoa eta immunologian aditua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marijo, olaia.
Bioluminiszentzia zaritzea proposatu diguzu eta horretarako bideo bat ere bidali diguzu.
Eta bidali dugu gainera olaia, bideoan hondartza bat agertzen da gauez, eta lehenengo ikusten den pertsona bat hondartzan korrika, eta argia sortzen da haren oinena azpian, ez da, inguruan, pauso bakoitzean piztu bezala egiten da. Eta ondoren, olatuak ere ikusten dira, nola, argiztu egiten diren, olatuak apurtzen direnean, argia piztu egiten dela itsasoan.
Bai, WhatsApp edo Telegram taldeen bidez bidaltzen den bideo horietariko bat dirudi, eta seguru entzulek ere ikusi dutela hor nonbait, Joseba, zer gatik sortzen da argitasun hori?
Bueno, lehen gauza, nik WhatsApp bidez jaso nuen bideo hori, eta bueno, zue bidali dezuet, ez? Yeah. Bueno, mikroanismo batzuk argia sortzeko gai dira, ez? Eta, bueno, horien artean bat dinoflagelatuak dira kasu hortan parte hartzen dutena. Kopuru handietan daudenean, itsasalde konkretu batean, argia sortezakete. Eta hor ikusten duguna, Kalifornian gertatzen dena. Dinoflagelatuak planktoniko organismo zelula bakarrak dira, asko fotosintesia eta egiten dute, eta batzuk hori argia sortzeko almena dute, beraien inguruan mugimenduan zematen dutenean. Bidean, marea jaitsi berri dago, eta arean dinoflagelatua daude, eta ibiltzean, oinen inguruan agertzen da, bioluminescentzia, mikroanismoaren txat, kitzikatzen mekanikoa litzateke, zerrait mugitu da, eta beraien alboan, eta argia sortzen dute. Eta olatuak apurtzen diren lekuetan, dinoflagelatu baita, mugimendua dagoela antzematen dute, eta orduan ere, argia sortzen dute. Baita, bioluminescentzia beste gora batzutan ere sor daitezke, ez? Adibidez, leku berdinean, pH aldaketa bat gertatzen bada, ospin tanta batzuk bota uretara, eta tanta jausten den inguruan, bioluminescentzia sortuko litzateke. Behar bestetik dinoflagelatu badaude, ez?
Ospina hartu eta gian Joseba Kaliforniara joan beharko dugu, bertati bertara ikusteko. Edo, igual gertuago ikusi genezake, ez dakit, zeu esan?
Bueno,
ara joatea zaila baita.
Bai. Bueno, ospinaren naik aipatu dut batez ere, nire zaileko irakasle batek hori eginda daukalako, han egon da, eta zorionekoa izan da hori ara joatea, ez? Vale. Dena den ez da ez Kalifornian bakarrik gertatzen, beste leku batzuetan deskribatu da, Mediterraneoan, eta hainbat lekutan deskribatu dira horrelako gauzak.
Eta zer gertik gertatzen da efektu hori?
Bueno, momenturen batean, maiz, ur korrentak eta lagunduta kostaldeko lekuren batzuetan nutrieste asko biltzen dira eta uraren temperatura egokia denean dinoflagelatu eta beste mikroanismo batzuek bloom deitzen dena ematen da, ez? Bat batean mikroanismo pilo agertzen da eta uraren kolorea ere alda egin daiteke. Eta mikroanismo dauzkagunean fenomeno gerta daiteke, ez?
Eta fenomeno hori beti denik ezagutzen da?
Bai, baina zain beste. Azken hamargadetan gehiagotan eta denbora luzeago antzematen den fenomenoa da, ez? Leku konkretuetan, ez? Adibidez, hori Kalifornia, ez? Horren dela 50 urte zen antzematen, eta azken urteetan luzatu eginda gertaera horren iraupen eta intentsitatea. Bat irudi itsasoaren temperatura agian apurren bat edo aldatuta egon daitekeela, baina batez ere kutsadurarekin erlazionatzen den da, ez? Nutriente gehiago daude, bioluminescentzia gehiago egoten da.
Beraz, agian ez da hain ederra, ez? Ikusteko baina ez da positibo.
Ederra bada, bale? Baina, prinsipioz, ez da egokia hori gertatzea, ez? Gizakiaren eragina ingurumenean da horrei antzematen duguna.
Orduan, esan diguzu, mikroorganismoek igortzen dutela bioluminiszentzia, baina zertarako balio du bioluminiszentzia horrek?
Dinoflagelatuen kasuan teoria bat edo beste badago, eta funtsian da defentsa mekanismoa litzateke, baina ez dago bat ere argi nola funtzionatzen duen edo. Proposatzen dutena hori, esaten dute dinoflagelatuak mugimenduan zematen dutela inguruetan, argia sortu egiten dute, eta harrapaketa ekiditeko aukera gehituko lirateke. Norbait hor dago, eta argia botatzean, ez dakit, despistatu egiten dute, ez? Eta, kimikoki, erreakzio kimiko bat da, luzifera zaitzen den entzima batek, hartzen du parte, argia sortzeko energia ATP-a gastatzen da, eta beraz, mikroanismoak argia sortzeko, mekanismoa berabil egiten du, eta kontuan ugi usabat, naturan energia alperrik galtzen duenak ez du aurrera egiten. Beraz, argia sortzean nolabaiteko abantaila dela seguru. Bai.
Akaso, Joseba, igual, Kaliforniara joatea lortzen malin badugu, ez dakit, baino hartu, egin genezake? Osea, sartu gaitezke uretara, bueno, argi hori dagoela bai. Kontuan izan da?
Bai, sartu bai. Eta gainera, mugitu egiten ditugunean, besoak eta hankak eta, ba, bueno, gure inguruan bioluminiszentzia hori ba, gertuko litzateke. Baina, bueno, horrelako fenomenoa gertatzen dira, ez bakarrik Kalifornian, ba, gure inguruetan ere, bluna gertatzen diren lekuetan dinoflagelatuak badaude, ba, hori potentziarki gerta daiteken gauza bada. Bueno, baina hemen arazo badaukagu. Dinoflagelatuak ez dira berez, bueno, polita da, baina beste alde txarratzuk ere badauzkagu. Dinoflagelaturen batzuk, ez denak, sazitozina sortzen dituzte, neurotoxina bat, ez? Eta toxinaren kontzentrazio itxasean ez da oso altua, baina toxina hori metatu egiten da inguruetan bizi diren ba, animalietan, batez ere ba, itxaskietan, baita arrainetan, eta haie jaten baditu ba, intoxikatu egin gaitezke, ez? Eta bueno, ba, badaude beste toxina batzuk baita, ba, dienoflagelatu baita sortu izakete ziguatoxina, ez? Eta ba, gauza berdina, arrainak kutsatu eta gizakiak jan egiten badituzte, ba, ziguatera gaizotasuna sortzen da, inkusi izena ja badaukagu, ez? Gizakietan ere, ba, hori beherakoa, ondoeza eta horrelakoak, diatomeak adibidez ba azido domoikoa produzitzen duzte beste toxina bat eta honek ere ba bueno ba kalteak eragingo ditu ba inguruetaneko itsaski eta arraina jaten baditugu hor metatzen delako, ez?
Ba, pentsatzen nago igual hobe dela bakean lagatzea, horrek uretan darela. Hala ere, horrelakoak bluma dagoen lekuetan gerdatzen da soilik, ala bada holakorik gure inguruetan?
Bueno, toxika sortzeko gai diren mikroanismoen gehipena ez da gertatzen soilik Kalifornian, mundu guztian gertatzen da, mikroanismoak hor daute denpora guztian, bai lehen izan dugu Mediterraneoa, zorionez momentuz, ba, ematen diren toxikotasun kasuak ez dira asko, eta baina, bluma gertatzen direnean arrantzari muga jartzen zaizkio eta horregatik kasu puntualak izaten dira. Baina esan bezala arazoa da blum horiek gero eta gehiagotan gertatzen direla, baina ez da behar olatuak apurtzen direnean du bioluminiszentzia ikustea arazoak egoteko itsaski eta arrainek aipatu ditugu hori sazitoxina eta azidotomoiko eta beste batzuk metatu ditzaketela. Eta naiz eta kopuru txikitan egon, metatu egiten dute. Eta horri aurrekiteko legedi bat dago, ez? Nozbein analisiak egin behar dira, Europa mailako legedia da, eta analisi horiek egiten direnean, aztertzen da toxinak dauden, maila batetik gora baldin eta badaude, ezin dira itsaskiak edo arraina jan, ezin dira merkaturatu, eta gure kostaldeko itsaski eta arrainei ere egiten zaizki analisi hori, nozbeinka.
Joseba, barkatu orduan, toxina horiek maila jakinetik gora ez direla egon behar esaten duzunean, zer pentsatu behar da? Jaten ditugun arrain eta itsaskiek toxina horien kopuru txikiak dituztela? Ez dela zero?
Ba, ez, zer horik ez dago hemen. Gutxienez normalean, ez? Toxina horiek kopuru handitan sortzen dira blumak eta ematen direnean, baina mikroanismoak egon badaude itsasoan non nahi, eta beraz, toxinak daude, ez? Eta itsaskiek ura iragazten dutenean, uretako mikroanismoak harrapatu eta haien osagaiak barneatuko dituzte, toxinak barne, eta arrainek ere leku beran daudenez, planktona kontsumituko dute zuzenean edo planktona jaten dute beste handigutzoagoa den beste gauzaren jaten dutenean eta toxina apur bat metatu eta arazo bat izan daiteke. Legediak behartzen du analisiak egitera jakiteko toxinen kontzentrazioa itsaskitarren jan zein den. Gehiegi bada ezin dira komertzializatu, ez?
Beraz ez garela lioratzen, ez?
Ez, analisi oso finak egiteko gaitasuna dugu eta jaten ditugu gauza guztietan aurkitu ditzakegu toxinak, ez? Ez dago besterik, itsasoan zen lurreko landare eta minimalietan, jaten ditugun landaren gainean onjoak hasten dira eta askok dute toxina sortzeko almena. Ez dakit, nik kafean aflotoxinak egotea normaltza jo daiteke. Zero daukatenak oso zaila da aurkitzea, ez? Kontua da jaten ditugun gauzetan toxina gutxi egotea, ez?
Ba, kontutan izango dugu, guzti hau, Joseba Bikandi, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Venga, eskerrik asko zuei, agur.